بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى أن موزي وصفر mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaq wa hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat ash-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea kusoma babu dhikri akhlaqi ahli alquran. Baada ya kusoma maneno al-Imam al-Ajurri rahimahullah katika suala la muhasabatu an-nafs, wakati mtu anapoisoma Qur'an kujiuliza maswali haya nafsi yake, tukafikia kauli al-Imam al-Ajurri rahimahullah sema, katika yale ambayo atakikana ajiulize mwenye kusoma Qur'an, mata ufakiru fil munqalabi, lini nitafikiria mimi kuhusu mwisho wangu, kule nitakapoishia kesho akhira, nitaangukia jambo gani? Nitakaporudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kutakuwaje? Mata ahdharu ma hadharani minhu rabbi, lini nitatahadhari kutokamana na kile ambacho Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala amenitahadharisha nacho? Min narin haruha shadid, kutokamana na moto ambao umoto wake ni mkali sana. Wa qa'ruha ba'id, na kina chake ni cha mbali sana. Wa ghammuha tawil, na ghamu na huzuni ya watu wa motoni ni ndefu, haina mwisho wake. La yamutu ahluha fayastarihun, ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم. Katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha nayo sana ni moto wa jahannam, na katika sifa ya watu wa motoni wale watakaokaa milele ndani yake, la yamutu ahluha fayastarihun, hawafi watu wa motoni wakapata kupumzika. Wala tuqalu athratuhum, wala hakuna kusamehewa makosa yao, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya shirk, na wala hasamehe dhambi ya kufur. Anayekufa akiwa ni mushrik atakaa milele ndani ya moto wa jahannam, waliyadhu billah. Wala turhamu abratuhum, al-abra ad-dam'a chozi, maana hawataonewa rahma na huruma kwa yale machozi yanayotoka ya majuto, sababu watu wa motoni watakuwa wakilia bali ukipiga ukelele kwa kulia. Wahum yastarikhuna fiha istirahan. Taamuhum az-zaqum, chakula chao ni az-zaqum, nao ni mti ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia wamea ndani ya moto wa Jahannam. Inna shajarat az-zaqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghli al-hamim. Mti wa zaqum, Allah akieleza matunda yake asema tan'uha ka'annahu ru'usu shayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Matunda haya kutisha, watakula tena watajaza matumbo yao watu wa motoni, wal'iyadhu billah. Wa sharabuhum min hamim, na kinywaji cha watu wa motoni ni hamim. Hamim, Allah subhanahu wa ta'ala ameieleza katika sehemu mbalimbali ya kitabu chake, yatosheleza aya ya kutisha katika suratul Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala asema, in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Kinywaji cha watu wa motoni hamim ni kama mfano wa chuma iliyoyeyushwa, na huu ni mfano wa karibu tu, ni zaidi ya hivyo. Chuma kilichoyeyushwa, wacha chuma kuyeyushwa, maji ya moto tu, nani aweza kunywa? Maji yakachemshwa mpaka yakatokota kisha ukapewa unywe, nani aweza kunywa? Sasa ikiwa mfano wake ni kama chuma iliyoyeyushwa, ikawa kama mfano wa maji kisha ukapewa unywe, Allah subhanahu wa ta'ala sema yashwi alwujuh, akinyanyua kuyanwa yale maji, kabla ya kufikisha mdomoni uso wake utachomeka wote uanguke, hawezi kustahimili, moto sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema fasharibuna alayhi min alhamim fasharibuna shurban him, watakunwa kama ngamia walio na maradhi. Kuna maradhi ngamia huwapata, wakawa wanwa sana maji mpaka wafa. Sasa watu wa motoni watakunywa, ni kama waona wakinywa katika ile hamim itawasaidia katika kuondolea kiu, lakini kumbe ni adhabu juu ya adhabu. Wasuku ma'an hamima faqatta'a am'aahum, watakapoyanwa yale maji matumbo yao yatakatika katika na kutoka na nyuma katika katika, na hawana budi isipokuwa kuyanwa. Wallahi lau kama watu wangelikuwa wajua adhabu ya Allah subhanallah. Ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau kuntum ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wala bakaytum kathira. Lakini wengi katika watu katika ghafla. Sasa hapa azungumza al-Imam al-Ajurri kuwa lini mtu ajiambie nafsi yake, nitatahadhari kutokamana na kile alichonitahadharisha Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama nadijat juluduhum buddilu ghayraha liyadhuqu al'adhab, kila ngozi zao zikishaiva na kuungua kabisa, kwa kuwa ngozi ndiyo sehemu ambayo mtu huhisi ile adhabu ya moto. Allah subhanahu wa ta'ala asema badalnahum juludan ghayraha, tutawabadilishia ngozi badala yake, tuwaletee ngozi nyingine mpya. Kwa nini? Liyadhuqu al'adhab, ili waionje adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadimu haithu la yanfa'uhum an-nadam, wako katika majuto lakini katika sehemu ambayo majuto hayatawafaa chochote. hata wakajuta kiasi gani haiwafai chochote, kujuta kwao kuwasaidi kitu. Wa'addu 'ala al-aydi asafan 'ala taqsirihim fi ta'ati Allah 'azza wa jalla wa rukubihim li ma'asi Allah ta'ala. Wakawa wauma mikono yao. Sote tufahamu kuwa hata katika msemo wa Kiarabu wasema adha usbu'a an-nadam, ameuma kidole cha majuto. Sema mtabaki na majuto na laiti na chanda mdomoni, sio akiuma kidole. Uswahili pia wasema hivyo, kawaida mtu akijuta auma kidole. Subhanallah, Allah akizungumza kuhusu akhira asema wa yawma ya'addu adh-dhalimu si ala usbu'ihi ala yadayhi, atauma mikono yake si kidole. Yani yale majuto ni makubwa kiasi cha kuwa mtu haumi kidole, atauma mikono yote miwili. Asa hapa sema wa'addu 'ala al-aydi asafa, wauma uma vidole kwa majuto na masikitiko. Ala taqsirihim fi ta'ati Allah 'azza wa jalla, kwa upungufu mkubwa waliokuwa nao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rukubihim li ma'asi Allah ta'ala, na kuparamia maasi aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watajuta siku hiyo. Wengi katika watu waishi na kutojali, wallahi hata ukawaambia nini wewe, waambie watajie zia adhabu. Mtu atahabari yani hajali aona pale alipofika basi ataondoka tena. Lakini siku anapoondoka, yale majuto anayokuwa nayo ni makubwa sana, lakini majuto yale hayatamfaa chochote. Hata akauma na vidole vyake na mikono yake, aume atakachokiuma na miguu pia, aume msaidii kitu. Faqala minhum qa'ilun, katika wao watu wa motoni watasema, ya laitani qaddamtu li hayati, ya laiti ningelitanguliza kwa ajili ya uhai wangu. Pale ndio akumbuka kuwa kumbe uhai wa akhira ndio uhai wa kikweli. Hapa huyu ni mtu amefufuliwa siku ya kiyama katika hali ya khasara, atamani lau kama angelitanguliza amali njema kwa ajili ya uhai wake wa akhira, kwa sababu ndio uhai utakaobakia milele. Msalamu na mtu achague uhai wake wa akhira kuanzia hapa duniani, yajitayarisha kwa ajili ya uhai wake wa akhira. Ikiwa ajitakia khairi, ni ajiandae kuanzia hapa, ajiandae kisawasawa, kesho akhira aende akapumzike. Atapumzika katika pepo ya Allah. Inna ashab aljannati alyawma fi shughulin fakihun, watu wa peponi wako katika habari nyingine, wakati watu wako huku, ya laitani qaddamtu lihayati, kuna watu ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi shughulin, wako kwenye shughuli zao nyingine, habari ya wana. Nenda katafute vitabu vya tafsiri vya semaji kuhusu watu wa peponi, shughuli gani wanazo huko, utapata habari za kufurahisha. Basi iambie nafsi yako, wataka kuwa wapi, huku ama huku? Kisha wewe mwenyewe jichagulie, hapa hapa duniani bado una wakati, una nafasi maadamu uko hai, chagua. Ndio mmoja katika salaf asema, nimejifikiria nafsi yangu niko katika pepo ya Allah, nala katika matunda aina mbalimbali, baina ya hur ain, na maji ya peponi na mito aina mbalimbali ya peponi, kisha nikajiondoa nikajiwaza niko ndani ya moto wa jahannam, nala katika zakum, maji ni hamim, katika moto dhiki, malaika wakubwa, lahum maqami'u min hadid, wana marungu ya chuma, pigwa marungu watu motoni, pigwa marungu wao, adhabu juu ya adhabu. kisha nikaiambia nafsi yangu, haya, chagua wataka wapi, huku ama huku, chagua sasa. Kila mtu ajiulize hivyo, wataka wapi, huku ama huku. Kusema nataka huku nsahali kwa mdomo, lakini nataka huku kwahitajika nini? Amal, fanya amal. Tupate tabu hapa kidogo, basi tabu gani? Raha tupu katika taa. Wallahi watu wateseka katika maasi. Mtu hulewa, kwa mfano kulewa, hulewa akatembea barabarani anguka, akija akipata akili zake timamu amepujuka pujuka uso, ameumia na dhiki juu. Na wengine wafanya uchafu aina mbalimbali ukawatia dhiki katika moyo wako. Leo katika taa, angalia unavyopata utulivu ukiingia ukiswali na jamaa, umaliza swala yako, ule ubaridi unaohisi katika moyo wako na utulivu unaohisi katika moyo wako, raha. Kwa kabla ya kesho akhira, wewe uko peponi hapa duniani katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati kuna watu wana dhiki, wao waona ni starehe, lakini ni dhiki tupu zi. Ndio ukaona watu wa starehe za dunia hakuna kinachowatosha, wakasema hapa tulipofikia basi. Mtu waweza kushangaa sana, amona mtu dhalim, kile alichonacho katika mali, lau kama atatumia yeye na watoto wake na wajukuu wake hawamalizi, na bado yuaiba. Ama mjaona mwivi kweli kweli, na akikuona wewe maskini kidogo, senti zako zinketi vibaya, zimezea mate, umbeba ngapi hapo? Na shilingi 5000 mfukoni. Unajua hizo 5000 kiongeza 5000 nyingine za 10 sotosheka. Kwa sababu ya dunia hii ukiifuata ndivyo ilivyo, hushibi. Talibu dunia la yashba, hashibi naye. Kwa hivyo usione kuwa eti mtu amefunguliwa katika dunia ishina raha, kumbe roho yake maskini. Allah sema waja'ala alfaqra baina aynayhi, kwa sababu dunia hamuhu, ameekiwa umaskini mbele ya macho yake. Na ndio maana saa nyingine sisi twashtuka, twashangaa, waweza kusikia mtu fulani yule ni multi, si milionea. Zamani ilikuwa milionea, siku hizi milionea nini? Milionea mtu wa kawaida tu, siku hizi watu wazungumzi hizo, siku hizi watu wa multi bilionea. Do jamaa we, mwivi kweli kweli, kamnyang'anya huyu, kamdhulumu huyu, kaiba huyu, kaua huku, fanya hivi, fanya vile, mwivi atosheki, ana dhiki shekhe. Sasa maisha gani ya kumdhulumu yule, ya kumuibia yule, ya kumuua huyu, ya kuharibu biashara ya mwenzako, ya kufanya hiki, ya kufanya kile, faida yake nini? Dhiki hii ya nini? Wakati mwingine ana kile kile alichomruzuku Allah cha halali, Allah akamridhisha nacho na kumkinaisha, wakati wa sala ya swali na jamaa, arudi nyumbani, ala ghada yake. Kwani wewe wafikiria ukiwa na bilioni moja na ukiwa na shilingi 1000 siku hiyo mtakula tofauti? Wallahi alazim, ushawahi kufikiria hivyo? Mtu mwenye shilingi 1000 na mwingine ana bilioni moja, wakiamua tushindane nani atakula lunch tamu hapa katika hao wawili, wewe wafikiria huyu wa bilioni moja atamshinda wa 1000? Labda wa 1000 awe hana akili ya kupika, hajui apike nini, lakini aje tumuonyeshe, nitakwambia pika hiki na hiki na hiki, haitofika shilingi 1000. Yule mwenzako yule kweli asema mimi naweza kununua hiki na kile, alafu utatia tumboni kiasi gani? Mwisho wa kuisha atakula kile kile kiasi unachokula wewe, kwani wana nini? Ama hujafikiria hivyo? Kaufikirie, utakuta kuwa sahani yako unaokula tena mwanzo, hawa maskini ndio hula kweli kweli, wakati mwingine ile kikweli yani hula. Unajisikia mtu yule ala dishi zima la mtele, dishi zima na mtuzi, akabandika kama ndoo hivi nusu hivi, akamimina juu ile mtele na akaula ufu. Ama hamjasikia visa? Hata hawa matajiri pia huona raha wakiona, amwambia nitakupa shilingi 10,000 hapa, maliza. Yeye hawezi kweli, yeye hawezi. Na yule maskini akauketia, akafungua na miguu hivi, Allahu akbar, si mtele tu, aekewe na glasi za juisi ya passion huku jagi moja, na huku akiwe ya machungwa jagi moja, na atakunwa pia hula. Sasa huyu ambaye hana kitu hula zaidi kuliko yule ambaye Allah amemfungulia. Hii dunia ina maana gani? Mbona ikufanye wewe uende ukachague adhabu ya Allah waliyadhu billah kwa ajili ya kitu ambacho hakina faida kubwa na wewe? وقال قائل رب ارجعون, na wengine katika watu wa moto wanasema ya rabbi niregeshe duniani. Kwa nini? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Ukija kwa wale wa kwanza, Sheikh Abdul Razzaq asema سيفصل رحمه الله لأنواع من الندامات التي تكون ممن يدخلون النار. وكم بيلي المصنف رحمه الله أتتاجى أين مبالي مبالي زمجوتو يوالي وتكو إنجي متوني بيلي قتاون. لكن جميع هذه الندامات ستكون بلا جدوى ولا فائدة. لكن مجوتو ها يوتي يتكو هانا فايدة يوتي قوام. Wallahi ana faida, hata ukajuta vipi ndani ya moto wa jahannam haikusaidi kitu. Na wewe soma katika Qur'an, utaona majuto mbalimbali ya watu wa motoni haiwasaidi kitu. Watasema uongo, watafanya nini, mpaka afikia mahali mushrik kafir yuko ndani ya moto sema wallahi rabbina ma kunna mushrikin, wallahi ya Allah hatukuwa shirikina, sema wallahi zilikuwa tu tauhid kabisa, kwa tuna ushirikina, tunaingizwa motoni dhulma tu. Undhur kaifa kadhabu ala anfusihim, angalia vile jisemezia uongo na wajua kama wao ni waongo, ili mradi aona ule uongo wake utamuokoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa yule aliyesema ya laitani qaddamtu li hayati liannahu adraka anna al-akhirata hiya darul khulud, sababu sasa ndio amediriki na kufahamu kumbe akhira ndiyo nyumba ya milele, ilikuwa kule duniani twapita tu. Fayandamu ala ma farata fi jambi llahi fi hadhihi al-hayati al-qasirati al-faniya, kwa ajuta kwa ile taksir aliyokuwa nayo katika maamrisho na makatazo aliyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumkataza Allah subhanahu wa ta'ala katika haya maisha mafupi yanaoisha. Haya maisha mafupi sana na yaisha, na kila mmoja yaona kama yaisha. Kila siku ikisonga mbele, wakaribia ajali yako ya kuondoka duniani. Usidanganywe. Hebu ushawahi kufikiria wewe kwanza, tuseme sasa hivi nyi vijana una miaka 20, wengine miaka 25, 30, 40, 50. Sasa hivi tuko 2020. Hivi katika sisi nani atabakia mpaka 2080 tu hapa hapa hapa? Hapa tunka. Ushawahi kufikiria hivi? Nani katika sisi aona aweza kubakia yeye mpaka 2080 tu? Si mbali. Sasa tuko 2020, yani namaanisha miaka 50 na ukuja. Wallahu a'lam, takriban ikiwa mtu amepewa umri mrefu yalla aishi, lakini nisba kubwa sana tutakuwa sote sisi tuko makaburini, sote sisi miaka 50 tu itakokuja. Hanini miaka 50? Nani hapa ambaye katika watu wazima hakumbuki mwaka 2010 tu juzi, miaka 10 tulipita? Auna imepita vipi? Au jiangalie wewe kutoka uzalio mpaka uo hai wako sahihi Allah aliokupa, waonaje huo umri ulikuwa mrefu mfupi? Kwa haya maisha ya dunia, wengi katika watu hawajui ukweli wake namna ilivyo. Watakuja kugundua siku ile watolewa roho zao katika miili yao, ndio agundua kumbe ulikuwa ni mfupi sana uhai wa dunia. Na lau kama ungejipinda kisawasawa, kesho utakwenda kustarehe milele. Kwa nini upoteze umri wako kwa mambo ya kipuzi yasiokuwa na faida na wewe? Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Wa hadha yatlubu ar-raj'a ila ad-dunya liya'mala salih. Huyu watamani kuregeshwa duniani akafanya amali njema. Mimi na wewe leo sahi tuko duniani, tusije tukawa katika hawa ambao watatamani kuregea hapa duniani kufanya amali njema. Maadamu tuko basi, ni sasa tujiandae sasa. Ndio mmoja katika salafu akasema, tufanyeni amali njema, tujipinde katika kufanya amali njema. Kwa mfano nufrid jadalan, na huwa haiwi hivyo, Allah ni arhamur rahimin. Baada ya kufanya mema yote uliyofanya ukaingizwa motoni, mfano umeingizwa motoni, waliyadhu billah, utasema rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan. Si ushafanya mema, kwa sema hata tukiingizwa motoni hatutajuta, tutasema kuwa tulifanya amali njema lakini hazikutufaa, lakini tulifanya. Huyu mwingine hakufanya kabisa, atamani lau kama angerudi angefanya. Na si hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala, wanaofanya mema hawalipi moto, huwalipa pepo. Kwa fanya amali, fanya amali ili usiende ukajuta kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala qailun, na mwingine akasema, ya wailatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa dhalika indama yajidu a'malahu sayyi'ata uhsiyat. Atakapoona mkosefu amali zake mbovu zimedhibitiwa katika kitabu kubwa na ndogo, wa yajidu suhufan kathiratan tahmilu athamahu wa dhunubahu wa khatayahu, apata kuna nyaraka nyingi zimebeba ndani yake madhambi yake na makosa aliyoyafanya. Fala yanfa'uhu indaha at-tahassur wa an-nadam, wakati huo majuto hayatamfaa chochote. Ya wailatana ma li hadha al-kitab, kina nini kitabu hiki, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakuna dogo wala kubwa isipokuwa ndani limedhibitiwa. Ajuta, lakini majuto hayatamfaa chochote. Waqala qailun ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ole wangu laiti fulani nisingelimchukua kuwa rafiki yangu. Wa hadha alladhi raghiba fi alhayati ad-dunya bi mukhalatati quranai as-su'i wa khulatai al-fasad, huyo yule ambaye katika maisha yake ya dunia alikuwa apenda kukaa na marafiki waovu, tangamana na watu wa fisadi. Wa athara suhbatahum ala suhbati salihin, akatanguliza kusuhubiana na watu waovu juu ya kusuhubiana na watu wema. Wa qaddamaha alaiha, akatanguliza hili jambo la kusuhubiana na watu waovu juu ya kusuhubiana na watu wema. Fa innahu sayandamu yawma alqiyamati wa lan yufidahu an-nadam, wallahi atajuta siku ya qiyama na majuto yake hayatamfaa chochote. Kuanzia sasa, angalia nani rafiki yako, angalia tu nani rafiki yako, ikiwa faa achana naye. Al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin, hao mnaoona leo wapendana hao, wallahi watakuwa maadui baadhi yao kwa wengine, isipokuwa waliopendana katika wacha Mungu, hao ndio watakuwa hapa duniani na kesho akhira pamoja na wenzao. Urafiki wao hautaisha. Tafuta mcha Mungu kuwa rafiki yake, tafuta mtu mwema kuwa rafiki yake, ama mtu mwovu achana naye. Ni wangapi katika watu hata kabla ya kwenda akhira, hapa hapa duniani aona hasara kubwa anayoipata ya kukaa na mtu mwovu? Ngapi hasara kubwa yapatikana kwake? Wallahu almusta'an. وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب قالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Na kuna kundi katika wao nyuso zao zapinduliwa ndani ya adhabu ya moto wa jahannam, wasema ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul, ya laiti tungelimtii Allah na kumtii mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fayandamu man ata'a al-kubara war-ru'asa fi ma'siyati Allah, atajuta yule aliyewatii wakubwa na viongozi katika kumaasi Allah. Fayakunu kalamuhu wa huwa yataqallabu fi sunufi al-adhab, ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa mimma yaquluna aydan inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Haya majuto ni kwa sababu waliwatii wale wanaowaitakidi kuwa ndio wakubwa zao. Ah, fulani bwana, mimi nitaachaje ile jambo na baba zetu walikuwa nalo? Sheikh fulani bwana ameniamrisha nifanye hivi, afanye shirki, aomba maiti, amtii naye, aingia kwenye shirkun akbar wal iyadhu billah, kisha aje kujuta. Sallallahu alaihi afiatu wassalam. Maiti amekufa, hakuweza hata kujiosha mpaka Waislamu wamkuja ndugu zake wanamuosha, hakuweza kujifunga sanda akafungwa sanda, hakuweza kujibeba wakaja waume wanne wakambeba juu ya mabega yao wakaenda naye. Pia kujiingiza kaburini hakuweza, akabebwa akaingizwa kaburini akalazwa pale akafunikwa na mchanga, kisha waja wewe wamuomba yeye, hakuweza kujiosha wala kujifunga sanda wala kufanya lolote, hakuweza, amefanywa na ndugu zake baada ya kufa, ataweza kukusaidia wewe na lipi? Kama ingelikuwa maiti ana uwezo wa kujiosha, ingekubali kuoshwa? Singekubali kuoshwa. Angezia jamaa yeye, wacha nitajiosha mwenyewe bwana. Hawezi. Kisha baba, zimana akili zako, Muislamu tena ujita, wenda umuomba pasi na Allah subhanahu. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakubwa fulani wanasema yafaa. Sisi tuwatii, tuwasikiliza. Na ukiambiwa ni makosa umwangalia mwenzako kisha umwambia, nyinyi wajua hamwezi kuelewa haya mambo yetu. Hata mkafanya nini mmepigiwa muhuri, wengine wasema hivyo. Hamwezi kutuelewa. Makosa haya tuelewe vipi sasa? Wa jamaa wazima lakini. Kiumbe kama wewe umuombe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, akili yako nzima lakini. Lakini mambo yafanywa. Kwa nini? Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Tumewatii wakatupoteza katika njia. Sasa badilika basi. Sikubali. Usije kesho ukajuta. Ukasema rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Wape adhabu maradufu na uwalaani laana kubwa. Hawa ndio watupoteza. Ya nini? Ya nini ufikie huko? Hapa duniani badilika, mtii Allah na mtume wake. Bas. Fahadhihi an-naru ya ma'shara al-muslimin. Ya hamalat al-Qur'an. حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين. هوندي موتو أيني وإسلام أيني مليو يبيب قرآن كتك في فوفينو. هوندي موتو الله متاذريش وأميني كتك سيمو نينجي كتك كتابو شاكي ورحمة زاكي جو يا أميني نرحمة توكو الله أكو تاذريش ورلقواكي إني رحمة. الله المستعان. Inshallah ta'ala kunzia utaendelea katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.